мына артық сөйлеу деген нәрсе ол осы үмбетті бөле беретін нәрсе. Құрметті жамаат, артық мүлде сөйлемеңдер. Мысалы, ең әдемі жолы қай мәселеде валлахи алламен ант етемін деп айта алмасаң сөйлемей қойған болды. Не қыласың артық нәрселерді жүктеп, әрбір өзіңнің көңіліңе бүйтіп толып баратқан нәрселерді міндеттей берме адамға. Адамның сенен де басқа беретін жүгі жеткілікті де, көтеретін жүгі. Сосын мынандай нәрсе, құрметті жамаат, аумағына мысалы біреу келіп сөйлескен кезде мен мынандай жамағаттамын, мен мынандай жамағаттамын деген сөздер болып қалса, сен құр қарапайым айт. А мен мұсылманмын, мен Мұхаммедтің үмбеті деп аталатын мұсылман жамағатынамын мен. Неге олай айтылады? Хаш сүресінде Алла тағала айтады соны. Қараздар. Уаджахиду фил хаққи хаққа джихадихи, филлахи хаққа джихадихи. Алла тағаланың разылығын іздеп, өздеріңмен әбден күресіңдер дейді. Қараздар. Әбден күресіп, салиқалы амалдарды қойыңдар дейді. Міне, толтырыңдар деген мағынада. Сосын уаркау, Алла тағалаға қарай, хуачтабакум, ол сендерді таңдады дейді. Біз өзімізге қараңызшы, құрметті жамаат, үлкен аманат сөз мынау. Ол сендерді таңдады дейді. Біз таңдады деген сөзге қалай лайықты болу керек бізді? Ол сендерді таңдады дейді. Уа ма жаала алейкум фид-дини мин хараж. Сондай-ақ ол сендерге дейді, бұл дінде ешқандай ауырлық қылған емес дейді. Ешқандай ауырлық қылған емес. Сосын түсіндіреді. Миллата абикум Ибрахим. Бұл сол әкелерің Ибрахимнің діні ғой дейді. Қараңыздар, Аллаға серік қоспаған. Сосын мына сөзге қараңыздар. Хуа саммакумул муслимин. Ол сендерді мұсылман деп атады, мұсылмандар деп атады. Қараңыздар. Ол сендерді мұсылмандар деп атады. Мин қаблу, сендерден бұрынғы үмбеттер деді. Бүкіл пайғамбарлар мұсылмандар. Бүкіл пайғамбарларға ергендер мұсылмандар, бойұсынғандар. Сосын айтады, сендерді ол мұсылмандар деп атаған бұрында, уафихаза, мына Құранда да дейді. Алланың берген атынан артық ат керек жоқ, құрметті жамаат. Пайғамбарымыз салсамға Абдуллахи ва Расулихи деді ма, Алланың құлы әрі елшісі деді мен Алла тағала. Алланың құлы әрі елшісі деген басқа атаулар жасамаңдар. Махаббатың бүйтіп жарылып баратса да деп атыр. Басқа атта кеме дейді ол жерге. Алланың құлы әрі елшісі деді ма, сол дәрежеде ұстаңдар дейді мені. Болды. Өйткені ол Алланың таңдаған мәртебесі маған. Одан артық мәртебе сендер жасап бере аласыңдар ма деп отырды. Сол секілді Алла тағала мұсылмандар деп атады ма әр заманда? Болды. Бұл неге бұл проблема? Өйткені Алла тағала ән жерде бір адамның жүрегіне иман берген кезде, жүрегіне иман берілген кезде, сол біз осы түсінікте болмағандықтан, қараңыздар бізде қандай нәрсе болады. Жүрегіндегі иманы сізден дос болу керексіз оған. Жақын болу керексіз оған. Иманы жеткіліксізді сіз достығыңызға. Сіздің кейбір шарттарыңызды қабылдау керек ол. Сіз сүйген кейбір нәрселерді сүю керек ол. Сіздің кейбір жаңалықтығы нәсіп еткен бір салиқалы бір амалдарыңызда оның бойында болмайынша сіз оны қабылдай алмайсыз. Сіз кімсіз? Алла тағала оған иманды береді. Салып көр біреудің жүрегіне иманды. Алла тағаланың жүрегіне иман береді екен. Сосын сен оны менсінбейсің да? Неге? Өйткені қарапайым атқа біз түсінету керекпіз да. Аллаға бойұсынған, бойұсынушы, көрдіңіз ғой, мұсылмандықтың өзін лайықты деңгейде атқарып беру керек болып отыр ғой. Көрдіңіз ба?